Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Jeg pleier å begynne med et opprop.
Ja vel.
Er du klar?
Jeg klar.
Åse Kleveland, du til stede?
Ja, jeg til stede.
Veldig bra. Jeg også, Kyrre heter jeg. Tusen takk for besøk, holdt jeg på å si nå. Det var litt tidlig å avrunde, men takk for at du ville komme, Åse.
Ja, men kjempehyggelig å være her.
Ja.
Jeg litt spent på hvordan dette skal gå, men...
Du vel godt optimistisk? Godt
jeg optimistisk, ja. Absolutt.
Men vet du hva det egentlig, denne podcasten her?
Ja, nei, jeg vet litt.
Du vet litt,
ja. Jeg vet litt mer nå enn jeg gjorde for et par uker siden.
Ja.
Så,
for du en ivrig podcastlytter, eller?
Vet du hva, jeg henger nok en del etter. Jeg hører mye på radio.
Ja.
Så jeg hører, dermed så hører jeg en del podcaster som blir sendt på radio.
Riktig, ja. Ja, du hører dem på radioen.
Ja, ja. Og, men alle snakker om det,
ja.
Og man, nå har jeg vært med i noen podcaster også, så nå har jeg fått, så det jo liksom det på en måte en annen verden, og på den andre side så ligner det veldig på radio.
Ja, det ligner veldig på radio.
Men jeg tror når jeg kommer gjennom den arbeidsfasen jeg i nå, så har jeg lovet meg selv at jeg skal plutselig ha litt mer tid til sånt som for eksempel å høre på podcasten.
Ja, ja. Ja. For dette jo da det du snakker om nå, innspurten på plata di.
Ja, innspurten kan man trygt si. Nå liksom, nå har til og med prøvetrykket kommet fra Sverige med cover. Og, ja.
Har du det? Altså, selve liksom, altså et fysisk albumcover?
Ja, fordi at jeg da både gir ut CD og vinyl.
Ja, du gir ut begge deler.
Ja, jeg tilhører jo egentlig vinylgenerasjonen, ja. Sånn at jeg synes ikke det noe ordentlig plate hvis man ikke også har en lekker vinylplate som det liksom går an å ta litt skikkelig.
Ja, og det da... På frihjul?
Nei. På frihjul,
på frihjul ja. Og den, altså det som, da jeg skulle gjøre litt, lese litt om deg og din platekarriere, så jeg på Wikipedia at forrige plata du ga ut kom i 1976.
Ja, forrige soloplata.
Soloplata, ja.
Soloplata.
Til det her det noe galt, tenkte jeg da. Men det det ikke.
Nei, det bare det at da skiftet jeg spor.
Ja, det gjorde
du. Rett og slett. Ja. Og da hadde jeg holdt på og jobbet som...
Den litt nærmere,
ja. Jobbet som profesjonell artist i en sånn 12 år, og var plutselig tenkte at livet har jo noe annet å by på enn å jobbe og reise og bo på hotellrom og litt sånn alene som man også når man på den tiden var jeg liksom visesanger mye mer, og da reiser man land og strand rundt og ja, så plutselig så studerte jeg juss.
Du det også, ja?
Ja, fordi at jeg ville redde verden på andre måter enn å synge. Og framfor alt så var jeg veldig opptatt av dette med utøvernes opphavsrettigheter og sånt. Så da skiftet jeg spor, og så veldig raskt, så kort tid etter så ble jeg valgt som leder for Norsk Musikerforbund, så da jobbet jeg i LO-borgen på Jungstorvet, og så liksom bare tok det av alle andre veier.
Ja, ja. Men det er ganske tunge ting. Du er jo kulturminister i mange år. Absolutt. Sjef på Tusenfryd, var du da?
Ja, jeg var direktør i de årene hvor vi bygget opp Tusenfryd. Og, ja.
Det er ikke, det er ganske mye forskjellig.
Det er veldig forskjellig. Veldig
Men hva fikk deg til å tenke, nei, nå skal jeg pokkerne med å lage en soloplatt igjen?
Ja, altså det som skjedde, det var når det gjaldt denne soloplaten, det var jo da at for noen år siden, det er snart 10 år siden, så ble jeg syk, jeg fikk kreft, og da jeg hadde kommet året før dette, så hadde jeg blitt oppringt av Dylan-entusiastene, der de har en sånn en fantastisk klubb av folk som kan alt.
Bob Dylan, altså?
Dylan, Bob Dylan, ja. Og Dylan hadde jo vært mitt startpunkt. Oi. Det var liksom der, der jeg traff freewheeling Bob Dylan som 14-åring. Da var min skjebne beseglet.
Riktig. Freewheeling og plata etter på frihjul, så her kan vi ane at det er knyttet noen tråder.
Ja, det er det, skjønner du.
Men hva var det som fikk deg til nå da, å tenke at nå skal jeg søle meg lage en soloplate igjen, 46 år senere?
Det var mange rare 45, tråder 45. Som liksom viklet seg inn i hverandre.
Var det det?
Det som skjedde i moderne tid, det var jo først og fremst da at jeg ble oppringt i, jeg tror det må være 2010, av denne foreningen som elsker Bob Dylan, og de skulle feire et stort 70-årsjubileum for Bob på Rockefeller året etter.
Riktig.
Det vil si 71. Og jeg ble da spurt om å lede den konserten og også synge, fordi jeg hadde vært den første da som på en måte tok opp Bob Dylan i egentlig i Skandinavien, i hvert fall på plate. Og det jeg ble fryktelig glad for det og sa selvfølgelig ja, det, jeg kommer. Dette skulle da skje ett år etter at jeg ble spurt. Men så skjedde det at ikke lenge etter så fikk jeg en kreftdiagnose og hadde et veldig tungt år. Og datoen for Bobs bursdag, den inntraff midt i en sånn veldig rufset selvgifttid.
Ja.
Men så egentlig så tenkte jeg at dette kommer ikke til å gå. Jeg må nok melde avbud. Så tenkte jeg at hvis dette er det siste jeg gjør i livet, så vil jeg forferdelig gjerne hylle Dylan, og ikke minst få lov å synge Dylan igjen.
Ja.
Så jeg sto der med mine skjelvende knær, og det var en utrolig kick.
Var det det?
For det første å stå foran et publikum på den måten igjen.
Ja, for det var lenge siden sist det da.
Ja, det var jo, det var jo liksom, ja, nesten.
Ja.
Og få lov, og så plutselig bli påmint om de fantastiske låtene hans. Så i etterkant av den konserten så ble jeg spurt om jeg ville gjøre et album.
Ja.
Og da var jeg jo høyt oppe og sa at ja, jo, nei, men det skal jeg nok gjøre. Og så gikk jeg da noen måneder etter til min doktor på kreftsenteret og spurte hva skal jeg gjøre hvis jeg nå skal unngå å få tilbakefall, som mange får. Skal jeg begynne å trene? Skal jeg bli vegetarianer? Hva skal jeg gjøre? Og så sa denne kloke mannen at nei, min erfaring er at det man gjør av lyst, det er sunt.
Åh, det er et herlig råd å få.
Ja, er det ikke det?
Ja.
Så han sa at jeg synes, nå skal du gå hjem, så skal du tenke deg godt om. Og så skal du tenke deg om, hva er det nå? Jeg vet at du har jobbet mye i livet ditt, og kanskje skal du gjøre noe annet. Men du må ta en beslutning. Og det gikk veldig fort, for jeg tenkte at nå har jeg hatt alle disse årene som leder og direktør og administrator og litt av hvert.
Minister og alt mulig.
Ja, og minister og alt, litt av hvert. Så nå er det slutt. Nå skal jeg ikke, i resten av mitt liv, som forhåpentligvis blir langt, så skal jeg da virkelig, så skal jeg hengi meg til musikken.
Ja.
Og, så jeg ga da beskjed at jeg ikke ville ha noe nytt åremål, og
Ola?
Fikk, det var da i Rikskonserten.
Ja, nei, ikke mer av det.
Og så fikk jeg da, satte jeg i gang jakten på et sted å være, og da var jeg så heldig og klarte å få tak i toppen på flytårnet på Fornebu.
Oh, ja.
Og så begynte egentlig hele dette ekstra numret som dette egentlig er,
ja.
Så med at jeg flyttet inn i tårnet med kartonger fulle med alt jeg hadde hatt, materiale og noter og allting jeg liksom hadde hatt med meg hele livet. Og så satt jeg i tårnet der ute hele høsten, mens det regnet, ja. Og fuglene fløy omkring.
Ja,
og
bilen ringte.
Ja, det var en indiore, vet du. Jeg beklager at jeg blir så fascinert av deg, at jeg ikke får...
Ja, det er en veldig fin måte å si det på. Ja, det går bra.
Sånn.
Var det noen som ringer masse? Er det noen som ringer masse?
Jeg vet ikke.
Jeg
har ikke briller på meg, så nei, det kan jeg
ikke
se. Du aner
ikke hvem
det
er, nei. Nei, nei.
Så det, noen sitter der ute og...
Søren, at ikke hun tar den.
Ja, ja, nettopp.
De får vente.
Men i hvert fall, så var det en veldig flott start.
Ja.
Og så, men samtidig, så, og da jeg traff journalister og sånt, så sa de, ja, og når kommer plata?
Mm.
Og jeg innså jo ganske snart, når liksom jeg hadde kommet til Sans og Samling, at hvis man ikke har sunget... på sånn 40 år, så kanskje man ikke skulle starte med å lage en plate.
Mm.
Kanskje skulle man heller synge litt. Så da dro jeg i gang og tok til og med litt sangtimer for å børste av en rusten stemme. Og, ja, og så var det i gang. Og så har jeg hatt konserter og jobbet i alle mulige forskjellige sammenheng. Og så har dette med plate, det har liksom ligget der hele tiden.
Mm.
Og... så møtte jeg et band på den store Leonard Cohen-tributen for 3 år siden. Og det var veldig moro. Det var The Salmon Smokers fra Halden.
Ja. Ja,
denne fantastiske musikkbyen. Så når jeg da i høst skulle i gang for alvor, så plutselig så tenkte jeg, kanskje det hadde vært noe. Og gutta sa ja, og så... har vi laget plate.
Ja, så det gikk noen år da, før du sa, nei, nå gjør vi det. Ja. Så du liksom varmet deg opp, eller ladet opp, eller gjort deg klar.
Ja.
Det er som runde to da, på en måte, i ditt artistliv, på en måte som går, nå, går i gang.
Ja, det kan du si. Og den første var jo ikke så, lang. Nei, den var liksom 13-14 år. Ja.
Men har du tenkt, når du holdt på med dette nå, at shit, hvorfor har jeg ikke gjort dette hele tiden?
Nei.
Nei.
Jeg har ikke gjort det.
Nei.
For det første fordi, ja, jeg er ikke, jeg vet ikke, det er liksom hypoteser, er jeg ikke så mye for.
Hva hvis?
Hva hvis, dersom at
det? Det er ikke så mye, det går ikke mye grunner på det.
Hvis jorden var flat, da hadde det skjedd noe.
Nei,
det har jeg faktisk ikke gjort, og så har jeg den viktigste grunnen, er at jeg har vært så heldig at jeg egentlig hele livet mitt har holdt på med det jeg ønsket å gjøre akkurat da.
Ja.
I hvert fall er det sånn, om jeg har innbilt meg det, eller om det er sånn selvsuggesjon, eller hva.
Ja.
Men jeg har liksom, jeg har aldri hatt noen sånn karrieremål eller noen ting, men ting har på en måte, jeg har gjort det jeg har hatt lyst til å gjøre. Og... det er jo egentlig det fineste man kan få mulighet til.
Ja, det høres veldig fint ut.
Ja.
Men så var det jo, ok, da blir det plate, Salmon Smokers og alt dette, og så går dere i gang, spiller inn, går jo sikkert fint, og, sånn, og så ser dere slutten på det, lansering og planlegger det, og så plutselig så er verden helt annerledes.
Ja, og det som har vært spennende, det er jo altså, det er da som du har nevnt noen ganger, fryktelig lenge siden jeg var en del av musikk- og platebransjen.
Ja. Har jeg nevnt det for mange ganger, synes du? At jeg
ser dere på den? Ja, noen.
Ja, ja, da skal jeg prøve å dempe litt. Skal jeg ikke nevne det?
Men, sånn at, altså det er jo utrolig spennende å komme tilbake til en virkelighet, plutselig gå inn i et sånt mikrokosmos som da også musikkbransjen er. Og det er da man skjønner at det har gått mange år. Mm. Når du ser hvordan situasjonen er nå. Jeg er på mange måter veldig glad for at jeg driver dette mer av lyst enn å ha et trygt utkomme.
Mm. At du ikke skal må tjene masse penger?
Ja, nettopp. Og kan, når jeg ikke vil mer, så slutter jeg. Ja. Eller hvis jeg synger surt, eller hva jeg nå måtte gjøre for noen ting. Så
du ligger ikke våken, og hvordan skal dette nå gå? Jeg må gå, tenker
jo, gjør det. Altså man er jo fremdeles så forfengelig at man vil, det er liksom litt sånn, nå skal jeg vise dem,
ja, det er
ikke sant? Det er jo den lysten man, i hvert fall alltid jeg har hatt.
Ja, det er ikke, ikke likegyldig, nei, til hvordan det går, nei.
Nei, det er jeg ikke, men det er ikke krise på den måten. Det har jo, livet består jo både av en praktisk side og en liksom, en side av inspirasjon eller noe annet. Så det er jo et enormt privilegium.
Mm. Du sulter ikke gjerne om du ikke...
Nei, og det som var noe av det viktigste da jeg tok denne avgjørelsen for noen år siden om å gå inn i musikken igjen, det var, for det var jo mange som sa, ja, men du, dette kommer til å bli fryktelig stressa, og hva hvis det ikke går bra, og du har ikke holdt på med dette på lenge. Men det hadde jeg liksom, når jeg da var tufs, så plutselig så skjønte jeg at det jeg har gjort, det kan ingen ta fra meg. Og nå er resten bonus.
Ja.
Ikke sant? Mm. Og da ble det var utrolig fint, fordi at samtidig så kom jeg til å si at jeg har alltid vært glad i rock og sånt, men jeg har aldri våget tanken om å synge det selv. Og så plutselig så fikk jeg tilbud om å være med på Raga Rockers-prosjektet, ja. Penthouse Playboys, ja. Alt mulig. Og så funket det, og så var det så vanvittig morsomt. Sånn at plutselig så var det liksom, så var alt mulig.
Ja.
Og det, så lenge... helt til man brekker bein eller gjør noe annet opp.
Ja, men, ja. Eller til koronaen kommer da, for det var egentlig det jeg tenkte på. Plutselig så kom jo den da, inn og la en sånn våt klut over hele lanseringen av alle planene deres, gjorde ikke det da? Eller?
Jo, men på den andre siden så hadde jeg jo, nei, man kan ikke si at man har flaks med en korona, men i forhold til de aller fleste i artistbransjen som har blitt rammet og blir rammet utrolig hardt, og jeg mener skammelig, så hadde jo jeg da lagt opp akkurat denne våren til å jobbe med plate.
Ja.
Sånn at hele perioden frem til og med nå, fra jul, den var liksom viet at vi skulle få denne plata i boks. Mm. Også fordi at jeg nå underveis tok over ansvaret for produksjonen på den måten at jeg har virkelig, ja, det har blitt et slags studieprosjekt inn i platejungelen, på den måten at jeg har liksom da hatt ansvar for økonomi, administrasjon, hvem skal designe coveret, hvem skal gjøre det og det, og det hadde jeg jo aldri kunne gjort hvis jeg var i en streit jobb.
Nei.
Men nå som jeg har som litt sånn romslig til å velge hva jeg gjør, så har jeg kunnet gjøre det. Og derfor sånn som i går, når det kom et bud og sa at her er prøvetrykk fra Sverige, så var det fryktelig moro. Da er det plutselig ikke bare musikken,
Nei.
Er det også kjempemoro å si, fy søren, den ble akkurat som jeg hadde ønsket meg.
Det er så herlig ut akkurat det hele der opplegget der.
Ja, det er det.
Yeah.
Jeg synes det har vært, det er veldig sånn stimulerende, kan du si.
Den plata er jo, eller hva du heter nå da, egentlig album eller musikken? Eller
ja, det er veldig forvirrende.
Forvirrende.
Men man skal helst ikke si LP, for da avslører man sin alder.
LP. Det er liksom, nei, plata er jo litt av det samme egentlig.
Det er jo akkurat det samme.
Ja, det kommer i hvert fall i dag, er tilgjengelig både i butikker og på internett da, sikkert, fra med i dag.
Ja.
Og så må man jo følge litt med da, hvordan det blir med konserter og sånn nå, for det er jo litt åpent og usikkert.
Absolutt, men det kommer jo, altså ting kommer, ja, går seg til nå etter hvert.
Du skal sånn at, ut på veien.
Ja da,
absolutt. Sammen gjør det Salmon Smokers gutta?
Det håper jeg da, ja, virkelig.
Er det sånn bandbuss og du sitter bakerst? Og...
jeg vet ikke, vi har ikke planlagt akkurat bussen ennå.
Du sitter sikkert ikke bakerst, tror jeg. Du sitter sikkert litt langt foran. Se for meg at du sitter
ja,
litt
og... egentlig. Ja, egentlig. Jeg er... egentlig gjør jeg det.
Ja, det er sånn. Ja, ja. Da skal vi bare lykke til med det så lenge, så går vi videre i dette programmet.
Tusen takk.
Jeg har en bok som heter Mine klassekamerater, som vi skal fylle ut med deg. Er du klar?
Ja.
Det er ikke så vanskelig. Vi begynner med navnene. Kan du si hva du heter?
Jeg heter Åse Maria Kleveland.
Maria, ja.
Ja.
Men det er ikke så mye brukt i offentligheten.
Nei, jeg har en svensk mor, ja. Og på morssiden så har alle kvinnene i ganske mange generasjoner hatt Maria som mellomnavn.
Åja, hvorfor det egentlig?
Nei, det var vel noen nede i Bohuslän som fant på dette en gang i urtiden. Okay. Jeg vet ærlig talt det ikke. Så...
Er det noe jomfru Maria, er det noe sånn kristent?
Helt sikkert. Ja. Altså, Maria er jo... Det er det med største sikkerhet.
Er det sånn at mannen din kaller deg for Maria?
Nei, aldri. Nei. Det var først for noen år siden, når man skulle operere med fullt navn i forbindelse med skatt og alt mulig. Så, og ikke minst så fikk jeg da inn på nettet.
Ja.
Så... plutselig så hette jeg, var da avsenderen av mine mailer, det var også Maria Kleveland. Det? Og det har vært veldig spennende, fordi jeg får det ikke vekk igjen. Så det betyr at nå skriver folk, å kjære også Maria.
Ja, så det begynte å bli tatt mer og mer.
Ja. Det er, så det er aldri for sent.
Det er på full fart inn den navnet der nå.
Ja.
Adresse, du kan si bare sånn hvor du bor, cirka da.
Ja, jeg bor på Lille Frøen. Jeg bor et stenkast fra NRK,
ja.
Og det er jo veldig praktisk.
I hvert fall nå i disse dager sikkert, da, hvor du skal mye ut. Har du bodd der i hele ditt liv?
I 35 år har vi bodd der, Oddvar og jeg, kjæresten min.
Ja. Kjæresten, er det ikke gift?
Nei, vi er ikke gift.
Er det ikke gift?
Nei, Nei, jeg har liksom en tro på. Nei, vi har det så fint, så jeg har vært litt bekymret. Begge to har vi vært gift på hver vår kant.
Ja, så du har vært
før
gift.
Før vi traff hverandre, riktig. Og... det hjalp jo ikke med ekteskapsartist eller attest.
Nei, det blir ikke noe mer.
Det ble ikke noe, så nå har vi det så fint uten det. Så får vi se, det er jo aldri for sent.
Nei, det beviser du nå da, ja. På flere måter. Da går det litt og drømmer om et sånt bryllup.
Nei, det har jeg egentlig ikke gjort. Ja.
Skal vi se, fødselsdag?
18.3.
19.
49.
Ja.
Do you have to rub it in?
Ja, nei, jeg beklager det. Synes du det er litt sånn, ikke utidig, men blir du litt sånn irritert? Eller hvordan å prate om alder? Er det sånn?
Ja, fordi at det er så uforholdsmessig mye prat om alder.
Du synes det?
Og det er utrolig sterkt å oppleve at så fort du liksom passerer 66 eller et eller annet,
ja.
Så er det altså, du kan ikke komme før, var det det der, og hvorfor fikk du ikke barn? Det var liksom de første 60 årene.
Ja.
Og nå er det da alderen man skal komme, og det der med at, og har du noen gode råd til de unge?
Ja, det er du litt sånn...
Og det får de ikke av meg.
De får ikke det av meg.
Nei, for jeg tror på en måte at man er, kanskje er det bare en sånn unnskyldning, men... jeg tror at man er alle sine aldre. Det er ikke sånn at man bruker opp aldrene, og så sitter man igjen med noe gammelt grått nå. Jeg tror man må liksom holde hele spektret levende.
Mm.
Og det forsøker jeg, og når folk da forsøker å dytte meg inn i en eller annen grå skuff, så protesterer jeg vilt.
Ja. Ja. Jeg vil ikke være først og fremst alderen min. Liksom.
Nei. Jeg tror ikke jeg er det. Jeg tror det er... Derimot så er det, når jeg vet hvordan jeg var for noen år siden jeg var syk, det er det. Om du er frisk og funker, eller om du har vært så uheldig å bli rammet av en eller annen sykdom, det er jo en enorm forskjell. Men vet du hva? Hvis vi skal komme gjennom den der minneboka di, så skal ikke jeg dvele så lenge.
Men er det fordi du synes det er litt irriterende å snakke om alder, eller?
Nei, man kan ikke gå rundt og irritere seg overalt, men man kan markere.
Man kan si fra hva man...
Man kan si fra at Det er ikke, det, det er ikke mitt yndlingstema.
Nei, det, men det begynner vi å merke nå.
Ja, du gjør det.
Ja, det begynner vi å merke. Du er født i hvilket stjernetegn?
Fisk.
Ja, er du engasjert i astrolog?
Nei, snarere tvert imot.
Tvert imot, ja.
Ja.
Hårfarge?
Hva skal man si? Jeg har da vært så heldig at jeg har arvet min fars hårfarge som, som hittil har holdt, så det er vel sånn, hva synes du? Litt sånn brun, ja, brunett.
Det er ikke bare litt, det er veldig brunt.
Ja, ja. Veldig brunt.
Er det din fars farge, sier du?
Ja, for pappa beholdt liksom, hadde mørkt hår helt til han gikk ut av hadde tiden. Ja. Ja, så mens min mor ble gråhåret.
Ja, men ikke du?
Nei, ikke så, det kommer nok. Hvis jeg bare nå kan få det lange livet jeg håper, så får jeg heller koste på meg noe grå hår.
Ja.
Ja.
Hva med øynefargen?
Grønn.
Grønn, ja.
Ja.
Ja. Grønn. Søsken?
Charlotte. Min søster som er 6 år yngre enn meg.
Ja, og som dere er, møtes og er venner?
Ja, nå har vi ikke minst nå under koronaen, så har vi spist middag sammen hver fredag. Og sånn.
Ja, altså i levende livet, eller på...
Hva sa du?
Ja, som at dere møttes?
Ja, på kjøkkenet vårt.
Åja, så koselig.
Ja, ja. Nei, men man må jo ha, man må jo ha en, noen som man... jeg har ikke vært i noen sånn total isolasjon.
Nei, du har ikke det?
Nei.
Nei.
Men man må jo oppføre seg med litt sånn omtanke.
Ja, ja, riktig. Ja. Mm. Så er du kanskje redd selv for å bli syk?
Jeg har vært, det låter jo så helt sånn stupid, men jeg har, da jeg var syk for noen år siden, så var jeg liksom, hadde jeg en slags sånn veldig, jeg var helt sikker på at dette skulle gå bra.
Men var det det da, ja?
Og altså, jeg er jo klar over at man er i det høyeste sårbar, men det er sånn, man må oppføre seg med omtanke, og så må man ha en del flaks.
Mhm.
Og så, når man har gjort det, så tror jeg det er grenser hva man kan gjøre for noe mer, så da er det på en måte ikke noe vits i å gå rundt og være redd.
Nei. Skole. Hvilken barneskole gikk du på?
Jeg bodde på 6 forskjellige steder før jeg ble 16 år, så jeg har hatt veldig forskjellige skoler.
Ja. Si noen av dem, da.
Jeg begynte i Örebro.
Ja, for i Sverige, riktig.
Ja, i Örebro i Sverige, og så gikk jeg der. Jeg har hatt sånne, nesten, det har vært 2 år omtrent på hvert sted, og det var da i et fantastisk, sånn, de var de verdens første stjerneblokker. Jeg hadde nemlig en mor som var veldig opptatt av arkitektur, og dette med at man må ha, man skal, det er viktig at boliger er laget tilpasset det liv mennesket lever, og fremfor at hun var jo da yrkeskvinne fra hun var ung, så hun var veldig, det skulle være styrende. Så vi bodde da i dette veldig hyggelige området, og der var det skolen var liksom fordelt rundt omkring i kjellerne, så vi gikk på skole i kjelleren. Men det var vinduer det var som en hel by med stjerneblokker.
Yes.
Og så var det klasserom, og så var det...
Der man bodde, rett og slett.
Der man bodde, ja. Så vi kjente jo hverandre, ikke sant? Ja. Det var... Og så hadde man alle sånne felles tjenester lå også spredd omkring i området. Det var kjempefint.
Ja.
Der gikk jeg på skole i 2 år, og så fikk min far, som da opprinnelig var norsk flyktning i Sverige, han fikk hjemlengsel, og han kom fra Setesdal, så da flyttet vi til Sørlandet.
Ja.
Og da hadde jeg først som barn, var jeg jo da oppvokst i Stockholm, så jeg var veldig sånn svensk, urbant barn. Og så kom vi til Indre Sørland, til Froland.
Ja.
Ja. Og da var jeg 9 år.
Mm.
Og det var jo, jeg synes det var fantastisk. Det var liksom... Der plumpet man i bekken og falt i elven, og vet du hva? Jeg trodde jeg hadde stengt den i sted. Dette var et...
Klarer du ikke å skru den av? Altså...
Jeg fikk ikke skru den av.
Nei. Du ser hvem som ringer, eller?
Ja, nå så jeg hvem som hadde ringt, og det var, det var jobb.
Jobb, ja.
Og det er helt sikkert viktig, men jeg må få ringe. Dette er jo viktigere, det vi holder på med.
Ja, da.
Ja, tror du ikke det? Minnebøker. De var, det var veldig mye minnebøker i Froland.
Var det det?
Ja, ja. Jeg synes... Der har jeg fremdeles sånne gamle med små... med små bilder man klistret inn. Og, ja.
Tre ord på snei, glem aldri meg.
Nettopp, ja, ja. Ja. Og så var det veldig, jeg hadde jo aldri hørt om Gud når jeg kom dit, men der var Jesus overalt.
Ja.
Så det var en veldig sånn, veldig spesiell tid, men det har vært en veldig nyttig tid. Jeg er veldig glad for at jeg fikk med meg den, selv om du kan vekke meg midt på natten, og jeg kan mine bud og trosbekjennelser, men jeg har liksom aldri trodd på Gud.
Ja, det ble
snarere
ikke trelt.
Snarere tvert imot. Ja, ja. Neida, jeg er jo humanetiker siden tenårene.
Ja. Hva gjør du nå egentlig? Skal du svare noe med noen meldinger, eller hva skal vi... Hva?
Nei, nå sitter jeg akkurat bare og tenkte hva jeg skulle svare deg. Så jeg tror... fordi denne er ikke helt i form.
Mobilen din.
For å sitte her og styre. Så kan vi gjøre sånn, vet du hva jeg gjør nå? Ne? Nå går jeg, og så setter jeg denne utenfor.
Ja, vesken med mobilen.
Og så kan jeg se om det da kanskje er noen av dine kollegaer som, ja, som for eksempel svarer.
Ja, det kunne vært greit, kanskje.
Hvordan det går?
Jeg bare sitter her så lenge, ja.
Sånn.
Da var den parkert utenfor, ja. Ja.
Nå kan vi fortsette.
Ja, jeg skal gå inn tilbake til dette med skolen, ja, fordi det jeg lurte på, hvor jeg byttet også mange skoler da jeg var liten.
Gjorde det?
Ja,
ja.
Og var jo ikke så glad i å bli revet opp fra et miljø og beste venner og plassert i et nytt, for jeg kjente noen. Hvordan var det for deg?
Jeg tror, jeg vet ikke, når man er barn, så man blir jo flyttet omkring, og så var det også noen ting med at, nei, jeg kan ikke huske at det var veldig traumatisk, men det jeg tror sånn i ettertid var at det var en, man får en trening i å tilpasse seg nye omgivelser. Mm. Det som jeg synes er det offre man da må gi, det er at man ikke får sånne lange vennskap. Vet ikke hvordan du har det?
Nei, jeg hadde det. Ja, samme.
Ja. Mm. Så når venner og bekjente, og sånn som min søster, som da liksom fikk en litt annen rytme i dette, har masse venner som de har vært sammen siden barneskolen, og de har vært i jazzklubben sammen og gjort alt mulig. Men for meg som da var såpass mye på vandring som barn, og så begynte jo jeg å reise som artist, da jeg var sånn 16, så av og til tenker jeg at det er, kanskje har man blitt litt overfladisk eller hva som helst. Jeg er ikke sikker på om det er det, men jeg er sikker på at det har gjort noe med meg.
Ja, ja. Men jeg vet ikke helt akkurat hva. Nei, fordi jeg kjenner meg også igjen at jeg ble, og er tilpassningsdyktig.
Ja.
Jeg kan fungere veldig bra i veldig forskjellige miljøer. Mm. Men samtidig kanskje alltid med en liten følelse at jeg hører nok ikke helt hjemme her heller.
Nei.
Kjenner du igjen det, eller?
Det kjenner jeg igjen veldig godt, og jeg kjenner vel igjen det som at jeg egentlig til tross for at jeg har venner og reist mye og møtt så mange mennesker, så står jeg litt utenfor og ser inn. Det er sånn, og egentlig liker jeg det av og til, når man er ute og reiser eller på jobb, eller sånn, og bare setter seg ned på et fortau og ser på folk som går forbi, og du ser, hun har hatt en tung formiddag, og han er nok en luring. Ikke sant? Så av og til tenker jeg at man liksom, at man er litt grann på utsiden. Og hva med deg?
Ja, jeg kjenner også det igjen. Og det kan jo føles litt godt, og så kan det føles litt ensomt.
Ja.
Vi kjenner en dobbelthet.
Mm.
Derfor tenker jeg ofte, blir jeg ofte misunnelig på folk som har, eller veldig sånne tette bånd, som for eksempel i et band ser ut som man har, å stå på en scene sammen, det er jo et sånt brorskap, eller søsterskap, eller sånn, et fellesskap i hvert fall, da. Det skal være ganske sterkt, ser det ut til for meg da.
Ja.
Er det reelt, når du står der?
Du vet, jeg har egentlig aldri bortsett fra da jeg jobbet med ballade.
Ja.
Det, og det var jo liksom, vi var jo egentlig fire solister.
Lillebjørn Nilsen, Lars Grevstrand og Birgitte Grimstad
og
deg.
Ja, ja, nettopp. Og vi, det ble jo en kjempesuksess, og vi hadde det fryktelig moro. Og det er jo liksom en ting, for da, men det der å komme inn som solist,
ja,
og jobbe sammen med et band som er samarbe, ja, som liksom har knadd, det er spennende å se, og det er ikke det, altså, det er hyggelig og morsomt og alt mulig, men du, det er ikke sånn at du bare sier slurp og så er du en del av
nei,
bandet.
Nei, nei, det går vel nesten ikke.
Nei.
Så du er litt utenfor der også på en måte?
Ja, fordi man skifter, altså jeg har jo, nå siden jeg begynte å synge, så har jeg jo jobbet med mange forskjellige slags musikere. Ja. Dette, det, The Sound Smokers er jo da det første bandet som jeg har jobbet med. Og vi har jo egentlig bare gjort en låt av Leonard Cohen, og så har vi gjort denne plata så langt.
Ja.
Så, men det er vel riktig, altså det er sånne vennskap og sånne tette forhold, det krever tid og... Ja. Man har opplevd masse sammen og liksom,
ja. Ja, ja, man må sveise sammen, det er ikke bare å liksom begynne å snakke sammen, altså. Man må oppleve ting sammen.
Man kan ikke liksom bare hoppe inn og tro at man er en banddame.
Drømmer du om å bli en fullintegrert medlem i Salmon Smokers som er tid og stund?
Jeg tror ikke man skal begynne med det. Jeg tror det viktige er hvis det funker.
Yeah.
Og hvis musikken blir bra, og man på et menneskelig plan funker sammen, så etter hvert så blir det sånn. Men jeg tror ikke det er noe man kan gjøre noe med.
Nei, jeg skal ikke forskjell.
Jeg mener, det har noe med mitt tidsperspektiv som er litt annerledes enn en del andre, og derfor så tillater meg privilegiet å ta det litt som det kommer, og ta det litt sånn på hæren, at det har jeg lyst til å gjøre. Og hvis jeg, når jeg gjør det, jobber sammen med helt andre, så er jo det greit, så lenge de også har det moro.
Ja.
Ja.
Det morsomste faget på skolen, hva var det?
Det var nok det som da heter regning,
ja,
og naturfag.
Ja.
Jeg hadde, pappa var ingeniør, altså atomingeniør, og...
Ja, han jobbet på Kjeller der, ikke sant?
Ja, og hadde et passionert forhold til naturvitenskap, ja, og det meste. Og han var en fantastisk hjelpelærer å ha hjemme.
Det vil jeg tro.
Sånn at derfor så... Så det synes jeg var veldig morsomt. Ja. Ja.
Fordi du fikk det til, på en måte?
Ja. Følte at jeg var skikkelig god på det. Ja. Ja.
Og det kjedeligste faget?
Ja, hva kan det være? Det har jeg vel fortrengt. Men kanskje geografi.
Ja.
Jeg har alltid likt å reise og likt sånn, men jeg har liksom den teoretiske delen av det. Man skal selvfølgelig vite hvor Malmø ligger og alt mulig, men jeg vet ikke. Jeg får noen sånne litt... føler meg som om det... Jeg tror ikke det var et sånt fag. Så var det også... for meg da, dette ateistiske barnet, så var jeg samtidig veldig god i religion da.
Var det det?
I kristendom, som det heter da.
Ja, for det var bare
fordi
det.
Fordi da hadde jeg jo vært på Froland.
Ja.
Og da, vet du, da kunne man jo virkelig med fynn og klem briljere, ja, med alt som var lært utenatt.
Så det å kunne noe var, ga deg glede, på en måte å være beherske noe, eller?
Ja. Veldig, det har jeg alltid gjort. Ja. Og jeg har liksom veldig oppvokst med en foreldre som har vært opptatt av at du skal være som en svamp.
Oh, ja.
Du skal suge til deg.
Ja.
Fordi da, det gir deg frihet. Du kan gjøre hva du vil, og du skjønner ting.
Det er jo veldig god råd, det da.
Ja, det har vært, og jeg har jo drevet med alt fra billesamling til hva det måtte være, så jeg har forsøkt å leve opp til mamma og pappas råd.
Ja, det høres sånn ut, ja. Ok, mine interesser er neste punkt. Da kan du ta dine interesser nå, da. Hvis du synes musikk og sånn, det er greit. Har du noen andre sånn håndarbeid, eller planter, eller astronomi, eller?
Nei, jeg har vært gjennom veldig mye av det. Ja. Men sånn som det er akkurat nå, jeg liker å være ute i naturen. Jeg har... skal man si? Altså, jeg må si at disse årene siden jeg begynte med musikken, så har også musikken vært hobby. Ja. Enten det da gjelder å lytte på musikk, eller hva det måtte være for noen ting, så har det vært så, det er på en måte tatt over. Men før det så har jeg vært gjennom alt fra å være en seriøs samler av kranier til kranier. Kranier.
Har du samlet på kranier?
Ja, hoder uten noe utenpå.
Ja, altså nakne hodeskaller.
Nakne hoder, ja.
Altså menneskehoder?
Men, nei, dyrehoder.
Ja.
Ja.
Riktig.
Så jeg har kokt revehoder, og jeg har, og jeg har et vakkert bjørnekranium, og jeg har ja, kenguruer og litt av hvert.
Men det må vi ta bare litt mer om. For dette revehodet da, for eksempel.
Ja.
Var det da sånn at du var ute og gikk, og så fant du en død rev, eller skjøt en rev, eller kjørte du på en rev?
Nei, jeg fikk, det var da i et tidligere liv, hvor vi bodde ute i skjærgården, og der var det mye rev.
Ja.
Og bonden som bodde på øya, han visste at jeg var glad i hoder.
Ja.
Så han kom en vakker dag med en plastpose, sånn, og sa at du, her er et huvud til deg. Der kan du anvende det her til noen ting.
Ja.
Ja, så det er kjempeflott, det tar jeg med meg hjem til Oslo, fordi dette var i Sverige. Og så skal jeg preparere det, og skal det bli kjempefint. Og så skjedde da det, en forferdelig historie. Vi hadde da en bil, når vi kom hjem, den kjørte vi ned i garasjen, og så var det en periode hvor jeg var på turné, og ingen kjørte bil. Og så liksom 6 uker etter, så kom vi ned og skulle kjøre i bilen, og da skal jeg si det, at rotten rev, det er noe å kose seg med, altså. Vi holdt på å måtte bare
selge bilen, kaste den.
Det var helt fryktelig.
Kan du si hvordan lukta det? Var det?
Nei, det var helt forferdelig.
Råttent liksom, eller?
Jeg hadde aldri, ja, du vet, sånn litt søtt.
Ja, det er det. Ja. Sånn kalmende.
Ja. Nei, det var fælt. Det var utrolig dumt. Så jeg sto opp, og så tenkte jeg, fader, jeg skal ikke gi meg, når den først har ligget her og sånt. Så da fikk jeg straffen da, fordi det var så, nei, dette, vet du hva, dette er så, nå går folk i avsky
nei, det
fra,
ikke.
Når de hører
de lener seg nærmere inn, de lener seg nærmere
hører mer, det?
Ja, det vet jeg.
så jeg tok opp den i utslagsvasken og liksom spylte den, fordi at da hadde den jo begynt å gå litt i oppløsning.
Var dette fremdeles en skrått, eller var det bare hodet?
Nei, det var bare hodet.
Bare hodet, ja. Som flirte til deg med gule
tider. Ja, altså, når du sier det, det som ble deg en liten nedtur, for jeg tenkte at det blir nok fint til slutt likevel.
Ja.
Nei, vet du hva, dette kan jeg ikke si, fordi da tror folk at jeg er helt gal.
Neida.
Nei, du er sikker på det?
Jeg er helt sikker.
Ja. Jo, men da, det som nesten. Da skjedde, det var at jeg spylte jo dette, og det hadde begynt å gå i oppløsning. Mm. Nei, vet du hva, jeg kan ikke si det. Jeg vil ikke si det.
Men la oss bare, kan jeg oppsummere det?
Jeg kan bare si at det ble en tannløs rev.
Tannløs rev, ja. Men du skulle koke det.
Ja.
Men kan du si noe om hvordan det lukta? Når du kokte et rotten revehode oppi på kjøkkenet?
Nei, men altså, den det var jo allerede en sånn forferdelig stank.
Ja, allerede, så bekkene var det.
Nei. Men i hvert fall, sånn at, men det var ikke sånt jeg, de fleste, bare for å si det til mitt forsvar, de fleste kranier er kjøpt, ferdig preparert.
Ferdig kranier, på en måte.
Så dette var liksom bare at jeg skulle nå, det er litt som når jeg nå går inn i den moderne musikkbransjen,
ja.
At man skal gjøre ting fra bunnen av selv,
ja,
for å skjønne hvordan det er, og det gjorde jeg også der.
Hvor finnes det revet? Har du revet hjemme nå?
Ja,
eller?
Ja.
Du har det,
ja? Ja, har det. I biblioteket har jeg en liten rekke
med
hoder. Sier som du? Jeg har. Og du vet, det kan jo nesten være hva som helst, men det er altså, det å samle på ting, det kan jo være at man sier at åh, det er flott med en revehode, men det er også at nesten alltid er en historie til det.
Ja.
Det er en måte du fikk det på, du lagde det, du hadde lett jaget på denne sommerfuglen i flere år, og så fant du den, ikke sant? Ja. Sånn at det er, for meg så, selv om jeg nå for tiden ikke er inne i noen sånn samlerperiode,
nei.
Så har jeg liksom følt at det er en måte å holde minner og historier og rare ting man har opplevd levende.
Ja, sånne små nøkler eller hva skal jeg si, inntil fortiden. Ja. Ok, der fikk jeg mer svar enn jeg hadde trodd. Jeg står i klubb eller forening.
Jeg er medlem i diverse.
Diverse,
ja. Ta noen. Jeg har da som sagt vært ikke klubber,
nei,
men jeg er jo medlem eller støttemedlem i et ganske stort antall mer sånn humanitære foreninger, ja. Og så er jeg jo da som sagt organisert humanetiker siden ungdommen, siden jeg kom ut som sanger og så hvordan verden så ut, så ja, tenkte jeg at nå må jeg dette kan jeg ikke være med på lenger, så da dro jeg hjem og gikk til presten i Lillestrøm kirke og sa at nå melder jeg meg ut.
Hva sa presten da?
Ja, han spurte om ikke jeg ville, for hans skyld, om jeg da ville tenke meg om litt,
ja,
og så heller komme tilbake etter jul.
Ja.
Ja, og det sa jeg at det gjør jeg. Jeg har tenkt, ja. Så for eksempel, det, og som et resultat av det, så har jeg jo gjennom årene vært mye ute og talt på humanistiske konfirmasjoner og alt mulig, som jeg synes er en flott ting å få lov å være med på. Så jeg er med i det, og så er jeg selvfølgelig med i Arbeiderpartiet.
Ja, det er du. Du har ikke meldt deg ut der siden du var minister.
Nei.
Nei, nei. Hvorfor skal
du? Nei, nei. Det har jeg ikke gjort. Nei. Og så har jeg vært medlem av Amnesty også siden jeg tror jeg var 18-19 år.
Ja.
Det er liksom noen av de langsiktige, og så er det veldig mange av flotte humanitære organisasjoner som man gjerne vil være med og støtte.
Ja, ja. Ja. Men jeg kan, vi tar det til tre, det er bra det. Jeg går videre til «Jeg liker mest».
Jeg liker mest hva da?
Ja, det boka, her står det «Jeg liker mest». Noen skriver for eksempel trene og ferier, andre spiser, sier pizza, eller...
Og sånn, ja.
Men du kan velge, det er veldig fint.
Åh, fy søren, det var vanskelig.
Ja.
Like mest. Her blir det et stort hull, vet du, i podcasten din.
Ja, det er ikke noe.
Det er noe veldig sånn forpliktende ved å si at man liker mest, så kommer man hjem etterpå og tenker,
jeg liker det mer.
Det var jo det som var.
Lars Lillo Stenberg sa sopp, for eksempel. Det var veldig konkret.
Ja, for det er mat.
Neida, nei, det er helt, ja, det kan være det.
Det kan være det.
Det er helt åpent.
Ja.
Jeg tipper at du allerede har tenkt på noe som du har lagt, nei, det kan ikke si det. Jeg må,
jeg nei, si det. Det har jeg har ikke gjort. Det? Nei, nei, det er bare helt tom i helt ordet tomt, når du sier det.
Si noe mat da, hvis du ikke kommer på noe annet.
Ja, nei, men da... Jeg er veldig glad i forskjellige former for... Jeg er veldig glad i å marinere fisk. Det har jeg gjort lenge, lenge. Så... Og så er det jeg er glad i,
ja,
det er jo fiske.
Ja, det kan du si.
Jeg har fisket i den indiske ocean, og jeg har fisket i Froland, og jeg har... Ja, det synes jeg er utrolig flott. Det er både med garn og med stang. Jeg, dessverre så er jeg ikke fluefisker. Nei. Det har jeg liksom aldri... Det er sånn som jeg skulle ønske at jeg... Det, hvis jeg liksom visste at jeg hadde et liv til,
ja,
så skulle jeg nok forsøke å bruke noen uker på å lære meg å...
Fluefiske.
Ja, det ser så fint ut.
Stå der med den der...
Ja. Men så er jo det som er størst av alt, det er selvfølgelig å kjøre bil.
Åja, er det det største
alt? Det er jo, det har jo vært min passion.
Ja.
Altså nå er jo, blir man jo fornuftig og, i det hele tatt, men store deler av livet så har jo det vært påtenning og avkobling og alt man kan tenke seg.
Ja, i denne sonetten, er det samme som det?
Ja, og den har jeg nå kjørt i 52 år, og den, jeg vet ikke, den er nå med på cover på min plate, så hvis det er noen som vil se en rålekker bil, så skal de bare kjøpe min plate.
Ja.
Ja,
det står, det står den her utenfor noe her nå?
Den ja, den står ikke så langt herifra.
Ja, ja. Ja. Så du kjører den nå?
Ja da, den kjører jeg sommer og vinter, ja, og den dunker. Og så,
men reller du rundt, altså kjører du fort?
Jeg gjorde det.
Gjorde det?
Ja, jeg anser meg selv som veldig heldig som var ung i en tid før fartsbokser og,
ja,
mens veiene var svinget og, ja, jeg hadde jo en stor, ja, da jeg var 16 så var jeg i Stockholm og jobbet, og så traff jeg en ung mann, og han kjørte en rød Ford Mustang. Og det ble ikke noe med denne mannen da, men da bestemte jeg meg for at når jeg blir 18, da skal jeg kjøpe meg en rød Ford Mustang. Så det var faktisk mitt veldig materialistiske drivkraft for første delen av min artistkarriere.
Var det det jeg får råd til den?
Det var å samle sammen penger nok til å kjøpe en rød Ford Mustang.
Men det ble ikke det, ble det det?
Jo.
Og du gjorde det?
Ja, ja. Da, 18. mars, så sto det en ny rød Ford Mustang. Og de var det, på den tiden var det jo knapt nok biler.
Ja, ja, ja.
Så, men... Og jeg trodde jo, da hadde jeg hatt 16 kjøretimer med en Renault, og trodde jeg var verdensmester. Jeg hadde jo ladet opp, jeg hadde liksom ladet opp i flere år til dette her, og jeg skulle i hvert fall begynne å kjøre rally, og var veldig, jeg leste bilblader, jeg
fulgte med, jeg var helt hektet på bil.
Så da jeg begynte å kjøre, så var jeg ute en del og fikk være med å trene med noen av rallygutta og sånt. Men altså, det var jo ja, det, men så var liksom min tro på mine evner var betydelig overskattet, hvilket gjorde at etter 11 måneder så var den Mustangen ikke hva den hadde vært, skjev i ramma,
og du kjørte ut og krasjede,
så det var altså egentlig så er det veldig dumt å snakke så respektløst om det å kjøre fort, fordi at det er jo ofte bare flaks som avgjører om du selv kommer fra det med livet eller ei. Jeg var så heldig å gjøre det. Det var ikke min fortjeneste at jeg kom gjennom det helskinnet.
Så du krasjet skikkelig, er det du sier?
Ja. Men da, altså, så er Mustang, vet du, sånn amerikanske biler, er ikke tingen på glatte norske svingete veier. Det er, så da skjønte jeg at jeg måtte ha en annen bil, og så fikk jeg da se, det var, på den tiden fantes det ukeblad Nå.
Nå, ja, ja, ja.
Og der var det en, det var sånn litt for menn, og der var det en side med biler, og så så jeg et bilde fra det store, store expo i Genève, hvor den nye sonetten sto, og så tenkte jeg, den skal jeg ha. For den er også forhjulstrevet, ikke sant?
Oh, ja.
Og så har den frihjul.
Her henger ting sammen, altså.
Så nå skjønner du det, ikke sant? Ja. Sånn at, da kjøpte jeg den.
Hva betyr frihjul egentlig, sånn på bil?
Ja. Nei, frihjul, ja, det er jo på en måte helt tullete å bruke et sånt ord som bare de helt spesielt interesserte menneskene i mekanisme gjør.
Ja.
Men frihjulet innebærer at vanligvis, hvis du kjører bil, så slipper du gassen.
Trykker inn kløtsjen?
Ja, hvis du ikke trykker inn kløtsjen, ja, du bare, så bremser du, ikke sant? Da bremser du. Men når du har frihjul, så betyr det at når du slipper gassen, så er den i fri.
Så ruller den
og
går.
Og det betyr, ikke sant, at du får den der utrolig, du mister ikke. Du får med deg all energien, du får med deg den farten du har, det liksom, ikke sant? Og dette er jo en plastbil, så den veier jo veldig lite.
Hva er det? Plast?
Ja, glassfiber. Så du får den der enorme løftet, syntes jeg da, spesielt. Det har skjedd en del med biler på 50 år, så...
Har du prøvd en moderne elbil, som bare liksom stopper nesten hvis du slipper gassen?
Ja, det er jo fryktelig å si, men altså jeg synes det er så vanskelig med biler som ikke sier noe. Altså i vår generasjon så skulle det være sånn vrom, vrom. Det var det, og den første, altså det er jo det beste med Ford Mustangen, var jo V8-eren.
Ja, lyden.
Ja. Det, så, men altså, du skjønner nå, dette har vært en passion,
og er det fremdeles.
Ja. Så nå har jeg bestemt meg for at jeg hadde en mann som ringte meg en gang om året i, jeg tror det var 17 eller 18 år, like før jul, og sa, hei Kleveland, du har ikke tenkt på å selge bilen din da? Nei, så jeg skal ikke tjene bilen min. Ja, nei, jeg ringer igjen neste år. Og sånn holdt han på. Helt til han etter 18 år tror jeg det var, sluttet og sa, nei, nei, sånn, du gjør vel ikke det. Da bestemte jeg meg for at hva som enn skjer med denne bilen, så skal den være med.
Aldri selge seg.
Ja, nei, den skal ikke selge seg for hele planteblomster i den, eller gjøre et eller annet hvis den skulle gi opp ånden.
Forløpig så går den.
Går den og brommer og, i det hele tatt.
Ok, da setter jeg opp kjøre bil her, jeg.
Ja.
Jeg liker minst, da.
Akkurat nå er jo hodet mitt litt sånn... Jeg liker veldig dårlig... Altså, jeg... Det har jo ofte mer med mennesker å gjøre. Jeg liker dårlig folk som er... Hva skal man si? Det jeg liker dårlig er urettferdighet.
Ja.
Ja. Sånn er det.
Sånn på det store plan, altså land over verden, med fattig land og rik land, eller mer sånn i hverdagen?
Ja, men begge deler. Begge deler, ja. Det er på en måte ikke, det kan være like, det er to sider av samme sak. Men det er jo likevel noen ting med at man kan nesten trekke de problemer og konflikter og alt mulig, et eller annet sted, enten det gjelder det lille livet eller det store livet, så har det liksom vokser det ut av dette med urettferdighet. Så, men altså, det...
Altså, blir du forbannet, eller hvordan reagerer du når du liksom opplever
det? Ja, og jeg tror nok også, altså, så kan du si, hva, og hva gjør du med det da? Det er ikke, selv om man vil, så er det jo liksom ikke, jeg har ikke klart å redde verden, men jeg har vært, men mye av det jeg har gjort og vært engasjert i har hatt litt med det å gjøre. Definitivt. Ikke minst mitt faglig politi, det å begynne å jobbe som engasjerte meg i musikernes kår og kunstnerorganisasjoner og i det hele tatt. Det er veldig fint når man synger og, eller hva man nå holder på med, så er jo det flott. Men det er egentlig nesten ingenting som er så tilfredsstillende som når du opplever at du kan hjelpe noen litt, som sitter i en, som har blitt dårlig behandlet, eller hva det var, og det følte jeg veldig sterkt de årene jeg var i Musikerforbundet, fordi at det var minst like tilfredsstillende å gå hjem fra jobben, da du hadde hjulpet en bulgarsk danske musiker, som hadde blitt behandlet dårlig for sjefen for Høyfjellshotellet, og hvor musikernes synt hadde brent opp fordi han ikke hadde renset flottyrkokeren, altså sånne ting, og ikke fikk lønn og ikke fikk noen ting, og det å komme inn og liksom kunne gå inn og ha med seg juridisk avdeling i ryggen, og at han der knøren der oppe måtte betale, og den bulgarske eller norske musikeren for den saks skyld kunne komme, gikk glad hjem og hadde liksom fått oppreisning. Det var fint. Og så er det selvfølgelig å se om man kan bidra bitte litt grann med alt som er i den store verden.
Men det er jo også en ting å ta med seg. Du sa tidligere, da vi var inne på dette, at du ikke ville gi råd til unge eller yngre eller sånn. Mm. Men det, altså man kan gjøre noe for en er mye bedre enn ikke gjøre det for noen. For
ja,
noen.
Nei, men det er jo noe av det viktigste. Mm. At det, og du kan si, ja, av og til er jeg veldig kategorisk, og det var jeg vel også når det gjaldt dette, og ikke gi råd i det hele tatt, men, ja. Men for eksempel noe av det som er fint når man holder tale i humanistisk eller borgerlig konfirmasjon, mm. Det er jo nettopp at du står der, og så ser du alle disse 15-åringene i øynene med lange bein og kortere bein og litt keitete og veldig sånn selvsikre. Og så kan man si noen sånne ting. Husk det.
Hva sier du da?
Ja, blant annet så sier jeg vel noen ting om at lytt på andre, og ta imot råd fra mamma og pappa og hvem det måtte være, men til syvende og sist så må du bestemme selv. Fordi, ja, fordi for meg i hvert fall så har det å bli voksen, det er på en måte å være en slags motor i eget liv.
Føler du at du, når, altså, det med å føle seg voksen da,
ja.
Har du følt, er det sånn man, for jeg gjør det noen ganger, og så andre ganger ikke. Mm. Er det sånn du gjør, eller har du følt deg som, nei, jeg har vært voksen siden jeg var 18.
Nei, det er man jo ikke. Nei. Altså, for det er jo mer hva slags, hva finner man for slags uttrykk? Hva har man, altså, man må finne noen måter å leke på en voksen måte.
Ja.
Og så kan man kalle det lek eller alvor eller hva det er, men jeg tror det er veldig viktig med begge deler. Og for meg var jo mitt forhold til bil, jeg padlet mye kajakk i en god del år, og det der med litt eventyret, altså det er, og hvor man også tar en del risiko innimellom, men forhåpentligvis ikke for mye, det er jo på en måte kan virke litt barnslig, men på en annen måte så tror jeg det er viktig å ha med seg i voksenlivet. Og nå, når jeg har fått lov å være med og synge rock'n'roll, vet du, da føler jeg liksom at, åh, det er eneste gangen jeg tenker, hvorfor startet jeg ikke med det? Det ville jeg gjerne ha startet med.
Ja, det skulle akkurat rocken.
Og det plutselig, altså det, noen av de konsertene, blant annet den, jeg skulle avslutte den store konserten på Raga-konserten på Rockefeller. Og dette var jo på et tidspunkt hvor jeg fremdeles var ganske litt sånn rufsete i hodet og rundt omkring. Og en av disse ettervirkningene var at jeg hadde, at man blir veldig følsom mot lyd, mot veldig sterk lyd. Og der skulle jeg ned og synge Fritt liv, ikke sant? Og da hadde det vært sånn pumpet det ene bandet etter det andre hele kvelden. Og jeg hadde sagt til gutta i bandet at, vet dere hva? Dere må ikke kjøre for full lyd, fordi da bare faller jeg sammen om den.
Mm.
Nei, nei, fy søren, dette, du kan stole på oss. Og da jeg kom og skulle inn på scenen da sist, så det var så sterk lyd. Det var så sterk lyd at jeg kom inn på scenen, så var det som jeg helt blacket ut, og folk skrek, og alt var fantastisk. Jeg husket ikke teksten, jeg husket ingenting. Og så tenkte jeg at, nei, fader, hva skal jeg gjøre? Skal jeg stå her, og alle ser, nå dummer jeg meg ut, noe så helt fryktelig, og så plutselig kom jeg bare, jeg kan jo danse. Og så kastet jeg meg ut i en vill dans, og det ble stor suksess.
Ja.
Og det var en sånn, det var en utrolig, jeg alltid likte å danse, det skal sies, men likevel, jeg har aldri turt.
Nei.
Og det var en veldig sånn, ja, det var en påminnelse om noe, fordi da, et og et halvt år senere, eller et år senere, så da vi gjorde denne store konserten i Spektrum, da var det 26 solister og et husband, som da var de berømte nå, Salmon Smokers, ja, ja. Og jeg skulle hadde bedt selv om å få lov å synge First We Take Manhattan, Then We Take Berlin, ah, som en så flott låt. Og så hadde vi, og jeg hadde aldri sunget den før, og vi hadde hatt en kort lydprøve, og så kom vi på, og i midt i den lydprøven, så tenkte jeg, denne låta har jeg aldri, hvordan skal jeg gjøre denne låta? Jeg var helt, jeg hadde ikke noe, plutselig så visste jeg ikke hvordan jeg skulle angripe den. Dypt deprimert gikk jeg da ned i greenroomet, og satt vel der og så veldig dyster ut, og så kom det bort en mann til meg og sa, ja, hva sitter du her og ser så for? Jo, sa jeg, vet du hva? Ja, akkurat nå har jeg innsett at jeg skal inn og være med og avslutte denne konserten, og jeg vet, fader, ikke hvordan jeg skal gjøre den. og så sa han, ja, men du, jeg så den der Raga-konserten, og fy søren, så tøft det var når du dansa. Kan du ikke danse litt?
Ja.
Og så kom jeg til å nevne det for noen bare som en spøk da bak scenen, og så sa vedkommende, ja, men du vet, Leonard Cohen var veldig klar på at en god låt, den skal man danse til.
Oh, ja.
Så dermed så gikk jeg inn på scenen og slo meg litt løs, og plutselig så liksom, ja, så løsnet både det ene og det andre. Og det der med, det var en sånn, det har liksom blitt en sånn, et sånt litt, det har blitt en lærepenge. Det der med å ha flere teknikker på å, ja, på å koble inn frihjulet. Det er egentlig akkurat det det har å gjøre. At de der bremsene som du ellers som ligger der, når du bare kobler ut de, vet du, da får du med deg.
Da skjer det
store ting, store i ting, beste fall, eller også går det helt vest, men ingen er død.
Jeg tenker at det er siste ord i dag, Åse. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme, det var kjempehyggelig.
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Klokka er 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.